potom se to dozvěděl ten Josef, ale v té vesnici jménem Nazaret to nikdo jiný nevěděl a i kdyby někdo se snažil těm Nazareťanům to vysvětlit, tak oni by mu nevěřili. A to byla opravdu těžká věc. Dneska svobodná matka je víceméně běžná věc a už se k tomu nepojí ta společenská pohana, i když možná trošku taky. Já jsem se dozvěděl, že můj dědeček libeňský byl nemanželské dítě, to se vůbec u nás v rodině neříkalo, ale když už dávno byli dědeček s babičkou na pravdě boží, tak jsem srovnával oddací list a křestní list, oddací list rodičů a křestní list a viděl jsem, že se narodil jako nemanželské dítě, ale bylo pěkné, že si ten jeho otec vzal tu matku přesto. Prostě pro ty chudý lidi to bylo těžký tenkrát. A jenomže to byl běžný příběh těch dělnických nebo těch opravdu těch chudých řemeslníků v téhle době. Tancovačka a důsledky tancovačky. Jo? Takže tady to bylo tenkrát, před těmi 2000 lety, to bylo mnohem vyhrocenější, jo? Než to bylo v tom roce 1897. A ten Josef se rozhodl pro nebiblický postup, protože bylo potřeba tu Marii ukamenovat a on to se proto nerozhodl, ale on to měl hrozně usnadněné, protože kamenování bylo zakázáno Římany, takže nemůžeme Josefa nějakým způsobem obviňovat, že nebyl dostatečně radikální. Naopak, kdyby stál o to ukamenování, tak to by byla přehnaná vlastně protizákonná radikalita. Jo? A to ten Josef určitě takovýhle člověk nebyl. A samozřejmě, že se to dalo řešit různým způsobem a ten evangelista ho chválí, že byl spravedlivý a že našel v rámci toho svého poznání, než se dozvěděl, jak to vlastně s tím dítětem je, že se snažil to vyřešit nějak pastoračně citlivě, nebo jak bych to řekl. Jo, ale rozhodně byla to strašně těžká věc pro tu rodinu. Ten Josef vlastně i přijal na sebe část té hanby tím, že Marii přijal. Jo, protože se na ně dívali skrz prsty a říkali si sousedky, jo, to nemohli počkat, jo, a takovýhle. No a shodou okolností najednou z nich byli bezdomovci. Jak se to stalo? Přišli do toho Betléma kvůli sčítání lidu a nebylo už pro ně místo, tak se vlastně Ježíš narodil ve chlévě, což vlastně byl bezdomovecký porod, jo? Ale ještě nebyli bezdomovci, protože ten Josef měl asi nějakou dílničku v Nazaretu a jenomže najednou hrozba, varování boží a vydali se na cestu do Egypta. Přečtu Lukáš 2.7. I porodila svého syna, toho prvorozeného, zavinula ho do plenek a položila do jeslí, protože pro ně nebylo místo v útulku pro pocestné. Nechci se věnovat tomu kulturnímu pozadí. Pravděpodobně to byl, se Ježíš narodil ve chlévě, který byl součástí domu jejich příbuzných. Jo? Dá se to tak přeložit, ale to, ne, to jsou přílišné podrobnosti. Ten útěk, jo? Matouš 2.13 až 15. Tehdy Ježíš přišel z Galileje k Jordánu, ne, to jsem to čtu třetí, ale Matouš 2.13 až 15. Když odešli, hle, ukázal, když odešli mágové, hle, ukázal se Josefovi ve snu pánův anděl a řekl, vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu, protože Herodes bude dítě hledat, aby je zahubil. Takže vlastně ze dne na den, nebo než skončila noc, Josef s Marií se zbalili a jsou to úplní bezdomovci a jsou na útěku. A opravdu bezdomovcem, jak jsou ty příběhy těch bezdomovců, který člověka chytají za srdce, tak se člověk stane strašně snadno. Člověk zajištěný s vysokoškolským vzděláním, s vlastním bydlením, najednou se stane bezdomovcem a tyhle ty příběhy, to není jeden příběh. Takže tady taky najednou prostě z nich byli ti bezdomovci. Jak to bylo s jejich sociálním postavením? Byla to taková chudší střední třída, by se řeklo. To se pozná podle toho, že bylo nějaké to očišťování, kde bohatší obětovali za to očišťování, když přišli do chrámu a nějakým způsobem prezentovali před Bohem, že se jim narodil syn, tak to bylo spojené buď to s obětí ovce nebo kravičky u těch bohatších a u těch chudších to byly dvě holoubátka. Jo, takže z toho víme, že moc bohatý nebyli, ale zase na druhou stranu Josef měl toho osla pravděpodobně, jo, takže asi a měl nějak fungoval jako řemeslník, proto se taky mohl oženit. No a ještě navíc se stali vlastně utečenci, migranti se stali, že jo. Přišli do Egypta a teďko co? A víme, že ty migranti to nemají snadné. Je to hezké, že ta střední Evropa je vstřícná k těm Ukrajincům, ale stejně to pro ně není snadné, přestože nějakým způsobem dostali to bydlení i možnost nějak začít. Ale vůbec jim to nezávidím a znamená to vždycky rozdělení rodin, protože někdo zůstal tam a někdo je tady a přesně tak to bylo s tím Josefem a s Marií. No a ještě jedna taková věc, která byla těžká opravdu u té Josefovy rodiny, to bylo ohrožení života dítěte. Jo, to prostě není, my to tak jako čteme, ale to byla úzkost. Jo, a jak vystřelili z toho Betléma vstříc noci a v té migraci nebo emigraci, tak vlastně víme, že to v sobě nosili a když jim Bůh řekl, že se mají vrátit a dozvěděli se o tom Archelaovi, což byl, který tam převzal vládu v tom Judsku, což byl synovec toho Heroda Velikého, tak je z toho vidět z té reakce, jak byli neradi a že ta úzkost o to dítě prostě trvala. Takže já nevím, jak to máte. Chtěli byste zažít nějakou podobnou anabázi jako prvorodičky nebo asi opravdu to neměli snadné a většina dětí tady ve Zbrojdu, velká většina dětí to měla snazší než ten malý Ježíš, ale i většina lidí v naší zemi to má snazší než ten malý Ježíš, i když ne všichni. Ale na celém světě, když se na to podíváme, obrovské statisíce lidí jsou na tom podobně. Jo? Velká nejistota, úzkost o budoucnost. Jo, to je současná realita. Takže my se můžeme identifikovat s tou rodinou, do které se Ježíš narodil a ta rodina nijak nevyčnívá. Proč vlastně Bůh nedal Ježíše, aby se narodil v nějaké dobře situované rodině, nějakým bohatým lidem nebo tak. Většina lidí není bohatých a jednak je tady pro nás ta příležitost, abychom se identifikovali a jednak je tady to, že vlastně už tady je vidět, že Ježíš přišel mezi nás, aby se identifikoval s námi. Jo? Takže byl v tom většinovém spektru a řekněme na tom spodním okraji toho většinového spektra. A teď bychom se mohli podívat spolu taky na tu sílu té Ježíšovy rodiny, protože tam je spousta krásných momentů. To není úplně v písmu, jo? Ale tu radost toho dítěte měli. Jo? To si prostě užili, jsem si s tím úplně jistý, jo? Že byli šťastní, že mají to dítě. A jak to bylo s tou společenskou hanbou, nějakým způsobem jim v tom Pán Bůh pomohl. Marie se uklidila za Alžbětou, jo, odešla 90 kilometrů do Judska, v Nazaretu ji nikdo neviděl, možná ještě předtím, než jí začalo růst břicho, jo. Takže byla u Alžběty pár měsíců. No a potom žili v tom Egyptě, což bylo sice asi těžké na tu obživu, ale zároveň vlastně tam nebyli ty sousedi, kteří by se na ně dívali skrz prsty. Ty to ani nevěděli, že to je nemanželské dítě, jo, nebo předsvatební dítě. Oni byli zasnoubení, takže vlastně to bylo jakoby manželské dítě, ale jenomže s tou společenskou pohanou. Takže nějakým způsobem Pán Bůh jim pomohl, že ta hanba nebyla tak strašná. Jak to bylo s tou chudobou? Nechali sice tu dílnu v tom Nazaretě, ale je fakt, že teda Pán Bůh jim poslal ty peníze. Že jo? Přišli ty mágové, dali jim zlato, takže to bylo, podle mě to bylo jako na zavolano. Jo, že cesta stojí peníze, nevím, jak to bylo s převaděči, to tenkrát nebylo, jo. Ale rozhodně to není levná věc, ta migrace, a Pán Bůh se o ně takhle postaral. Takže myslím si, že to bylo jednak skvělý, že neměli tenhle ten problém, že nemuseli opravdu zápasit s hladem a podobně. A na druhou stranu taky to bylo obrovské povzbuzení, že jim Pán Bůh pomohl. Tady promítnu v obrázek. Nevím, Martine, jestli ty máš nějaký obraz na toto téma, ale protože jsem to nevěděl, že maluješ, tak jsem vybral Rembrandtův obrázek, mohli byste tu někdo tamhle zhasnout, aby to bylo vidět. No, jo, vidíte to trošku, to je ten útěk do Egypta, jak si to představoval Rembrandt, a vidíte, že jdou v úplný temnotě, tady jsou nějaký kaktusy, jo, nebo jak on to viděl, a jenomže jsou v takovým světle, že ten Rembrandt věřil podobně jako my, taky byl pokřtěný v dospělosti a rozhodně tyhle věci promýšlel a prožíval. A takže v té tmě oni to boží světlo na ně svítí a jdou v bezpečí. Ale ještě je tam jedna věc, a to si myslím, že je taky důležitý prvek pro ty migranty. Ten Josef byl vyučený truhlář nebo zedník a tady má pilu, jo, a on prostě byl připravený se o to poprát, samozřejmě to si asi z toho Nazaretu nevzal, ale možná si to vypůjčil v Betlémě od strejdy, jo, to je možný, to se stihne v noci, jo, a myslím si, že ten Rembrandt to dobře namaloval. Že prostě ten člověk věděl, že bude pracovat a že o tu svou rodinu se popere. Takže to bylo taky dobrá věc na řešení té těžké situace. Co si myslím, že ten Josef s Marií, že měli zdravý manželství. Tím, co prošli, to byl šok, to myslím si, že málo kdo prodělává takovýhle šok na začátku toho vztahu. A oni to zvládli a myslím si, že měli zdravý manželství. Taky mě to k tomu ukazuje, že byli opravdu upevněni ve víře. Pro tu Marii, když tam byl to zvěstování, ten archanděl, to jsou strašně těžké věci a byla rychle poslušná, rychle poslechla, neměla nějaký výmluvy jako Mojžíš u toho hořícího keře. Jo, prostě vzala to na sebe a ten Josef taky reagoval, jo, poslušně, naprosto bez problémů. Myslím si, že Bůh miluje to, když ochotně posloucháme. Jo? Určitě Bůh očekává od nás poslušnost, od lidí, kteří mu věří, ale když posloucháme ochotně, tak to má, věřím, že mu to dělá prostě radost. Tak je tam to boží prorocké zajištění. Jo? Že vlastně kdykoliv bylo něco, tak bylo do té situace to boží slovo. To je ohromná věc. A možná, že jsme to taky zažili takhle opakovaně. A oni vlastně víme, že to bylo do každé té situace. No a co je taková věc, asi nejúžasnější, ten vklad pro tu rodinu, byla to boží přítomnost. Já mám teď, bych poprosil Marka, jestli by pustil písničku, což složila a nahrála nějaká moje kamarádka. Tam o tomhle tom se právě zpívá.
Když časy zavelí, moudří zbalí svých pět švestek, pohodlí opouští, i kdyby to znamenalo strávit měsíce, třeba na poušti, tak jsme se na cestu i my vydali. Zbalili jídlo pití, mudrci mají chléb a víno, a mě zas velbloudí krev sytí. Všude kolem poušť, v nohách těžkne prach, spalující hic, ale každá věc mezi nebem zemí má svůj rub i líc. Konečně jsme na místě, hvězda svítí nad Betlémem, blínou hřeje září. V jeslích leží miminko, které už svým narozením mnohé k zemi sráží. Králové se klanějí, slzy otírají, pýcha odtéká. Před nimi leží Bůh, který oblékl se v tělo člověka. A já jsem šťastná jako plecha, že viděla jsem krále, ba přímo krále králů. Na velbloudu přijela jsem zdále, jsem totiž plecha, plecha šťastná jako plecha, že viděla jsem krále, ba přímo krále králů. Na velbloudu přijela jsem zdále. Ta prach rozryjí poslední pohled k místu, kde teď bydlí Josef s Marií. Ale já jsem přeskočila Josefovu oslu na záda, protože hřát se stále ve slávě krále je prostě paráda. A jsem šťastná. Přijde. si být králi blíž.
Ještě bych promítnul jeden obrázek, jestli bys mě to půjčil, který na tohleto se dívá zase z jiného úhlu pohledu, jo? Je to, zase to není Martin Mizur, ale je to Caravaggio. A to je odpočinek na cestě do Egypta. A tady vidíte teda Marii s Ježíšem, jak si odpočívají. A tady je anděl, hraje na housle a Josef drží noty, jo? Tady má nohu přes nohu, ten anděl jak cudně stojí, jo, a to miminko, jak je hrozně spokojený, jo, a zase je to večer a je to teda na cestě, ale zároveň je to nějak idyla a myslím si, že i ta hudba, to bych chtěl slyšet, co ten anděl tam na ty housličky vykouzlil, že to prostě vyjadřuje tu boží přítomnost. Jo? Když si do té krajiny se zapadajícím sluncem nebo po západu slunce promítnete tu hudbu, tak to nějak vyjadřuje tu boží přítomnost. A boží přítomnost je to nejúžasnější na Mesiáši. Ano. Nebude to žádný juchání nebo něco takového. No, taky určitě bylo by to krásné to slyšet. Třeba zkus něco takového složit, Honzo. Nebo Henry Wolff, to je muzikant a hudební pedagog, náhodou mezi nás zavítal. Jo, tak to jsou všecko náměty, boží přítomnost skrze hudbu. Když bych to uzavřel, Bůh se prostě o ty svý úplně ve všem postaral. Znal tu situaci, všecko věděl předem, všecko předem ošetřil. A tohle to se váže na toho Mesiáše. A když jsme přijali Ježíše za svého pána, tak vlastně to je všecko k tomu. Jo. A to je úžasný, že vlastně úplně od začátku to tam vidíte. Ježíš podle Izajášova proroctví se jmenuje Immanuel, což znamená Bůh je s námi. A to je v tom příběhu. Je to tam od začátku, ale pořád to pokračuje. Jo, takže to je to poselství Vánoc, že to začalo, ta boží přítomnost a prostě to pokračuje, protože to je ta moc toho Ježíšovy lásky a Ježíšovy záchrany. Ať jsme, kde jsme, tak když jsme s ním, když se ho držíme, tak on se o nás postará. Poděkuju pánu Ježíši, jo? Děkuji, pane Ježíši, za to, že jsi s námi. Děkuji za to, že přestože sedíš na pravici Boha Otce Všemohoucího, tak že jsi poslal svého svatého ducha, který je s námi ve všem. Děkuji za tu obrovskou moc, za to, že nás stíháš, že stíháš rozumět každému z nás, že máš moc mluvit ke každému z nás, pomáhat, vést, korigovat. Moc ti děkuju, pane Ježíši. Amen.